ćemo dela apostolska, čitati ćemo jedan mali deo, 26. glava, 24. stih. Znači, to je kada je apostol Pavle bio izveden pred kralje, ovako i namjesnika, i ovako je to bilo. Dok je to govorio u svoju obranu, Fest je uzviknuo: ti si poludeo, Pavle. Velika učenost pomutila ti je razum. Ali Pavle je rekao: nisam poludeo, uzvišeni Feste, nego govorim reči istine i zdravoga razuma. Za sve ovo zna car, kome se slobodno obraćam, i uveren sam da mu ništa od ovoga nije promaklo, jer se to nije događalo u nekom zapreću. Veruješ li, care Agripa, prorocima? Znam da veruješ. Tada je Agripa rekao Pavlu: još malo pa ćeš me ubediti da postanem hrišćan. Na to je Pavle rekao: molim Boga da pre ili kasnije, ne samo ti, nego i svi koji me danas slušaju, postanu ovakvi kakav sam i ja, izuzev ovih oko. Molim me. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada smo pristupili tvojoj reči koja je život, Otče. I mi smo se skupili ovdje, Otče Nebeski, da usmjerimo svoje misli i svoje srce ka reči Božijoj, ka reči Gospodnjoj, Otče, zato što je ona život. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada proći. I zato, Otče, samo dok ponavljamo tvoje reči, kao što je tvoj prorok govorio, inspiracija Svetoga Duha dolazi na nas, Otče, i mi osjećamo božansko sveto prisustvo. I večeras, Otče Nebeski, dok govorimo tvoju reči, dok dolazimo do ovaj sveti oltar sa slobodom, mi osjećamo tvoje božansko prisustvo po tvojoj reči i obećanju, gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. Sada, Otče Nebeski, mi te molimo da blagosloviš ovaj skup, naše zajedništvo, našu veru, Otče, naše molitve, naše potrebe, Otče, da sve to bude darovano u ime Gospoda Isusa Hrista. Tako, Otče Nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke, u Isusovo ime. Ćemo pozdraviti večeras sestra Sonju i brata Romana. Znači, i ono što su oni uradili kao jednu veliku stvar, koja će se zapisati u nebeskim knjigama, a to je da su crkvena doba preveli brat Roman i da se ona sada ošampana na slovenskom jeziku. I to vam je sva razlika, i ako želite sada da otvarate bilo koju doktrinu, mislim bilo ko od vas koji večeras gleda ovo, i da postavite pitanje šta je Sveti Duh, a šta Sveti Duh nije, e onda vam je ovo jedan jednostavan odgovor. Desetine ljudi su godinama pričale o tome, jedan čovjek je to uradio. I to je to. Znači, to je sva razlika između imati i nemati Svetoga Duha. Znači, imate puno ljudi koji će pričati o tome, puno stvari će biti rečeno na tu temu, ali jedna osoba će uraditi, i to ona na koju Sveti Duh dođe i daju inspiraciju da to uradi. I to je razlog zašto je Bog to načinio tako jednostavnim, zato što Sveti Duh jeste Bog u akciji. Imati Svetoga Duha je u stvari Bog na delu ili Bog u akciji. I to vam je kroz sve evanđelske dane, i ako hoćete kroz sve biblijske dane, i kroz sva biblijska vremena, i kroz proročka vremena od proroka, od prvih ljudi, pa kroz sve proročka doba do dana. Kada je Sveti Duh došao na neku osobu, ta osoba je bila pokrenuta da uradi nešto za Božje kraljevstvo i za Božje ljude. I to znači imati Svetoga Duha. Sada imate puno posmatrača koji će nanijeti sa strane, imate puno navijača koji će to posmatrati, imate puno ljudi koji će, kada se to uradi, biti zahvalni Bogu, to je dobro, ali ona koji, osoba koja ima Svetoga Duha, će nešto i uraditi za Boga. Sada to je toliko jednostavno, a opet kada uzete te kriterijume i kada ih stavite na svakodnevni život i iskustvo ljudi, vidjet ćete da to nisu baš toliko brojni ljudi koji će nešto uraditi za Boga, i da u stvari da imati Svetoga Duha danas u stvari nije neka masovna pojava, niti može biti po vremenu i po proroštvu za vreme u kome mi živimo, ali ipak još uvek je to dokaz da Bog radi sa svojim ljudima. Sada. I uvek znate da Bog, možete pratiti Boga na delu ili Božju akciju, sada kada je to odštampano na slovenskom jeziku, to znači da će to neko čitati na slovenskom jeziku. To znači da će taj isti Sveti Duh koji je pokrenuo Romana da to prevede, i Romana i Sonju da dođu po to, da će pokrenuti nekoga da to uzme, da to da nekome, taj neko će dati to nekoj trećoj osobi, i to će završiti i ko zna gde u Sloveniji, ili možda ne u Sloveniji, nego u nekoj zemlji gde su Slovenci i čitaju i vole taj jezik, i donese rezultate. Jer Božja reč se neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. Zato je u stvari prevođenje jedna velika stvar u ovome dobu. I to je bila velika stvar i u svim dobima, ali u ovome vremenu, pošto su ljudi toliko razdaljeni po nacijama, po dijalektima, i onda sad svaka nacija ima svoj jezik, i svi ljudi hoće da čitaju na nekom svom jeziku, čak ne jeziku, nego dijalektu, onda je to jedna veoma važna stvar koju Bog radi u ovim zadnjim danima, a to je da podiže ljude da prevode to, onda podiže ljude da štampaju to, kao što je to uradio brat Lonko, i naravno podiže ljude koji na kraju to i dele drugim ljudima. A onda kada to dođe, onako što bi mi danas u nekom modernom govoru rekli, dođe do krajnjeg korisnika, onda on sedi, pročita tu knjigu i bude zapečaćen Svetim Duhom do dana izbavljenja. Zato što je to Božja reč koja je poslata u njegov život da bi ga spasila. Sada, jako dobri su osmeci ljudi kada kao sa strane i posmatraju to. Ali ono što zaista čini razliku između Svetoga Duha i onoga ko nema Svetoga Duha, to je da kada nekad Sveti Duh dođe na neku osobu, ona će biti pokrenuta da uradi nešto, ma šta za Božije kraljevstvo. I to je ta veličina i jednostavnost Boga. Vi ne možete pričati o Svetome Duhu i o iskustvu sa Svetom Duhom, sa Svetim Duhom, jer vam, i niko vam to ne može objasniti do kraja i nacrtati teološki kako to treba da izgleda, zato što je to nešto što je prorok rekao da je iskustvo. Sveti Duh dođe na mene, ja sam potaknut Svetim Duhom da uradim određenu stvar, ja tu stvar želim da izguram do kraja, ja ću rušiti sve prepreke, ja ću biti tvrdoglav u tim stvarima, ja ću to na kraju uraditi i ništa me neće zaustaviti u tome.
Amen.
I najbolji primjer toga je žena koja je pomazala telo Isusa Hrista u Bibliji za ukop. Ona nije u stvari znala što radi, ali dobila inspiraciju i jedan poticaj da to mora uraditi. To je nju toliko obuzelo da je ona postala opseduta tom stvari, ona je uzela je to miro, uzela je to ulje, pomazala je Gospoda Isusa Hrista i uradila je ono što je žela. I kada je posao bio završen, ona je dobila pohvalu od Gospoda, on je rekao, nemojte dirati tu ženu jer je ona uradila dobro delo na meni jer je pomazala moje telo za sahranu. A bila je vođena Svetim Duhom. A onda u Bibliji imate to da su Božji sinovi vođeni Svetim Duhom. A vodstvo Svetoga Duha je upravo to. Znači, vodstvo je da vam Sveti Duh vodi vas kroz život i vodi vas da radite stvari koje treba da učinite i koje će vas na kraju dovesti do cilja. Sada mi veoma često koristimo tu reč vodstvo, znači duhovno vodstvo, znači, ali mi nekada u suštinski ne razmišljamo što to znači. Znači, to je neko vas vodi od nekuda nekuda.
Amen.
Kao kada imate pored sebe da u kolima recimo navigaciju, onda se prepustite toj navigaciji i ona vas vodi na tačno određeno mjesto. Sada vaše je samo da korak po korak sledite uputstva koja dobijate na svaki 5 ili 10 ili 50 km. Znači i vi samo sledite tu uputstvo, skreni ovdje, skreni tamo, idi pravo, skreni levo, ili kako to sve već ide. Znači i vi ste vođeni do cilja. Sada u duhovnoj stvari vam je to isto tako. Znači imate Svetoga Duha koji vas vodi korak po korak. I naš cilj jeste uznesenje, naš cilj jeste uskrsnuće, naš cilj je da toga dana budemo tamo, ali kao i sa navigacijom u kolima, vi morate pratiti na svakoj raskrsnici uputstva i tačno raditi onako kako vam ta uputstva kaže. Kada dođete na mjesto skretanja, ona će vam reći sada skreni levo i ona će vas na nekoliko kilometara ranije čak i upozoriti da imate skretanje i da morate promijeniti pravac. Znači, ako hoćete da dođete do cilja, vi morate slijediti uputstva na svakom koraku i pratiti sve zaokrete koji vas na tom putu do cilja očekuju. Isto je i u duhovnom vođenju. Mi veoma često želimo da pričamo o konačnom cilju i to je zaista lepo, jer mi smo se uputili od grešnika do uznesenja. Znači, naše iskustvo u vođenju sa Bogom je od grešnika koji je rođen u grehu, pa onda je pozvan Božijom odlukom ili Božijem pozivom, pa smo kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, pa smo pre toga i prihvatili poruku zadnjega vremena, i onda korak po korak u našem duhovnom iskustvu mi dolazimo do našega cilja, a to je uznesenje. I uvek kada Sveti Duh nas upozori da je negdje pred nama raskrsnica u životu, pa mi je moramo pratiti. I onda ako on kaže skrenite levo u ovoj fazi svoga života, pa skrenite levo. Znači nikada nemojte odbiti vodstvo Svetoga Duha i uvek ga sledite, zato što je to jedini i pravi način da dođete do kraja svoga puta. Sada mi možemo, mi ne moramo to raditi. Čak i ako su ljudi Božji sinovi, oni to ne moraju uvek raditi, zato što imate Božju savršenu, imate Božju popustljivu volju. I ako vi ne želite da sledite vodstvo Božjega Duha, pa dobro, vi ćete imati teži put, imat ćete teške trenutke u životu. Znači, Bog će vas kroz jako teške lekcije naučiti da se vratite nazad na ispravno mjesto, ali zaista mi ne moramo da idemo tim težim putem sledeći našu ljudsku volju. Mi treba prosto da se prepustimo božanskoj savršenoj. A Sveti Duh je da ne tu da nas vodi na Boži savršeni način. Znate da je brat Brakam govorio za propovednika koji je bio kršten Svetim Duhom, ali onda je izašao iz Božije savršene volje, nije želeo da sledi vodstvo Duha, doživio neka razočarenja u životu, čak se odao alkoholu i porekao je svoju veru i kada je umro, ljudi su rekli, on je izgubljena, brat Brakam je rekao, on je spas. Jednom kada ste zapečatjeni Svetim Duhom, vi ste zapečatjeni do dana izbavljenja i vi ne možete biti izgubljeni, ali na svom životnom putu možete izabrati lakši i teži put. A Božji put jeste da vas on svojom savršenom rukom i savršenom voljom kroz pomazanje Svetim Duhom vodi do cilja. Tada brat Rahman je mogao, imate primjer iz prorokovog života, pa da je odmah poslušao Boga, a ne svoju taštu, on nikada ne bi izgubio svoju porodicu. Znači, on to nije morao uraditi. Da je on slijedio Božju savršenu volju, taj dar bi bio u funkciji mnogo ranije nego što je bio. I brat Rahman kaže, toga trenutka kada je on odbio da slijedi Božje vodstvo radi ljudskoga vodstva i radi vodstva svoje tašte, on je razžalostio Svetoga Duha i išao je svojom voljom, i to nije bila Božja savršena volja, bila je to Božja popustljiva volja, i zato što nije sledio Božju savršenu volju u tom periodu života, on je doživio mnoga gorka razočarenja i traume u svome životu, našao se na ivici ponora, izgubio je svoju porodicu, skoro je sam bio na ivici smrti, pokušao je samoubistvo i na kraju je bio vraćen na početnu poziciju. Znači, svo to lutanje je bilo bespotrebno. I puno puta razlog zašto mi imamo tako gorka nekada iskustva u našem životu i zašto smo toliko nezadovoljni, mi bi trebali da se vratimo i da kažemo, pa Bože, da li sam ja negdje sa te staze skrenuo? Da li sam se ja negdje prepustio svom razumu, svoje pameti? Da li sam se ja nekada prepustio svojoj inteligenciji? Da li sam se ja, ne daj Bože, prepustio vođstvu drugih ljudi? A sada da je brat Rahman u tom periodu svoga života, kada je prelazio kroz te traume i ta gorka iskustva, vidite, ni po jada ne bi bilo da se on prepustio vodstvu svoje pameti, on se prepustio vodstvu svoje tašte. To ne da nije bila Božja volja, to nije bila ni prorokova volja, to je bila volja njegove tašte. Nemoj ići kroz tih fanatika da njima propovedaš, to je rekla majka njegove žene i on je slijedio njeno vodstvo. I to je toliko rastužilo i to je toliko razočaralo Boga da je William Rahman morao proći kroz sve te traumatične stvari u svome životu, ali znate, nije moralo to biti tako. Ali kasnije u njegovom životu vidimo to iskustvo sa tim tumačenjem jezika koje je došlo kroz Denija Henrya, koji je bio na jednoj službi brata Rahmana, gdje je Sveti Duh rekao, zato što si izabrao moj put, uži put, put božanske ljubavi, celo nebo čeka na tebe. I on je jednom zauvek naučio tu lekciju i on je kroz sve njegove faze života i službe, vi možete pratiti kako on nije želeo i kako je odbijao da se podredi vođstvu ljudi. Zato što su ljudi imali svoje ideje, ljudi su imali svoje ideje i znate što, ljudi nekada znaju da vas pritisnu, da treba da uradite tačno ono što oni misle da treba da uradite. Ali oni znaju da budu jako sugestivni, oni znaju da jako pritisnu i oni znaju da nekada budu jako uverljivi. Pa brate Rahmane, zar to ne liči i zar to nije Božja volja da ti dođeš u našu crkvu? Pa brate Rahmane, zar to nije Božja volja da ti držiš evangelizaciju u tome gradu? Pa brate Rahmane, zar nije Božja volja da ti dođeš danas na jug? Ne, kaže brat Rahman, pustite mene da saznam šta je Božja volja, i ako već ti toliko pričate o Božjoj volji, hajde onda da prepustimo tom Bogu da kaže šta je njegova volja. Ajde da pustimo Boga da kaže šta je njegova volja. Jako puno ljudi pričaju drugim ljudima šta je Božja volja, pokušavajući da ih vode u život. I naravno, to je bio duh na toj ženi koja je inspirisala i koja je život brata Rahmana dovela skoro do ponora. To je bio duh koji je želeo da preusmeri vodstvo prorokovoga života. Znači, samo se ti bavi svojom porodicom, bavi se svojom ženom, bavi se ovim malom imovinom koju imaš, bavi se svojim poslom, nemoj razmišljati da ideš po svim tim gradovima da propovedaš evanđelje, nemoj, ti si mali čovjek i živi svoj mali život, nemoj ići za velikim stvarima, nemoj ići za slavom, i to je zvučalo tako razumno, a onda je prorok to poslušao i doživao je najgore iskustva svoga života. I onda čak kada je bio u čamcu i kada je ta poplava bila, vi znate kako se kroz njegov um, dok je mislio da će umreti, kako su se vraćale te uvredljive reči koja je njegova tašta izgovorila o pentakostalcima toga vremena. I kako je prorok, kada vaš život zaista dođe do kraja, vi ćete razmišljati drugačije, i kada dođete do imice da je smrt veoma blizu, vi ćete pomisliti na Boga. I svi ljudi kada osete da im dolazi kraj, znate što, oni će pomisliti na Boga. I čak i ako sebe deklarišu kao ateiste, brat Rahman kaže da ni jedan čovjek ne odlazi, oni kažu danas iznena za smrt. Prorok kaže tako nešto ne postoji u Božjoj ekonomiji, Bog upozorava čovjeka pre nego što ga uzme. Nekoliko dana pre njegove takozvane iznena za smrti, on je počeo da misli o Bogu, on je počeo da razmišlja o svome životu, on je počeo da razmišlja o nekim stvarima, a onda je okrenuo svoj um od tih stvari, odbio je Boga koji je došao u njegov um, odbio je Boga koji je pokušao da uđe u njegovo srce i onda ga je Bog uzeo. I zato prorok kaže, vi ne znate šta se dešavalo u srcu i u mislima toga čovjeka pre nego što je uzet sa zemlje. Bog nikada ne uzme čovjeka da ga prethodno ne upomene i kada je prorok upravo u tim zadnjim danima i satima i minutima svoga života za koje je on mislio da su krajnji, dok je čamac išao ka tom vodopadu, dok je išao ka tome ponoru, on je razmišljao o mesu kada je izneverio Boga. Nije on razmišljao o tome kako da okrene čamac u drugom smeru, nije on razmišljao ni u jednoj drugoj stvari, kroz njegov um su prolazile te stvari i ono što je Bog njemu za. A Bog mu je zamerio što nije sledio vodstvo Svetoga Duha. I zato je vodstvo Svetoga Duha tako važna stvar u našim životima, zato je vodstvo Svetoga Duha veoma važna stvar da se mi nikada ne prepustimo vodstvu drugih ljudi. I prorok je uvijek nalazio vremena da bude sam sa Bogom i da se moli, i on je uvijek čekao na Boži poticaj i on je uvijek čekao na viziju. Dobro, mi nemamo vizije na taj način kao što imao brat Brahan, ali možemo čekati poticaj u tome srcu. I ako dođe u nas želja da nešto uradimo za Boga, uradite to i nemojte dozvoliti da vas bilo šta zaustavi u to. Zato što će Bog rešiti i skloniti sve prepreke koje vam stoje na putu ako je Bog u to. Znate, ako vas Bog vodi u životu, vaš život postaje jedan nadprirodni život. Sva vrata se otvaraju pred vama i primjer ili tip toga je u stvari savršeno Božje vodstvo kako je on vodio Izraelce iz Egipta u obećanu zemlju. Kada su došli do takozvanih nepremostivih prepreka u njihovom životu, Crveno more se podelilo na dva dela, istočni vetar je došao, podelio je vodu Crvenog mora, oni su po dnu vode hodali kao po suvoj zemlji, prešli su na drugu stranu i na drugu obalu, pobjeda je bila njihova zato što je Bog bio sa njim. Zato što ih je Bog poveo i usmerio njihov život u tome smeru. Bog je bio taj koji se pojavio u Egiptu, Bog je bio taj koji je poslao Mojsija, Bog je bio taj koji ih je pomazao, Bog je bio taj koji ih je doveo do Crvenog mora i kada je trebalo da se to Crveno more pređe, oni su prešli zato što im je Bog otvorio vrata da odu na drugu obalu. I zato je to veoma važno, stvar, prijatelji, kada je Bog sa vama, i kako ćete znati da je Bog sa vama i da je to Božje vodstvo, zato što vrata pred vama nisu zatvorena, zato što okolnosti se podređuju vama i vašem putu i nisu vam prepreka. Sada kada je brat Rakam izašao iz Božje volje, i kada je poslušao svoju taštu, a ne Svetoga Duha, sve je bilo zatvoreno pred njim. Čak u molitvenom životu on je počeo da se moli da Bog ne uzme njegovo dete sa zemlje, on je vidio crnu zavesu i Bog nije želeo čak njega sluša, vrata su bila zatvorena. Okolnosti su bile protiv njega. Ja sam želeo jednom ću propovedati na temu okolnosti, znate, čak i u životu današnjih ljudi, ateista, nevernika, religioznih, polureligioznih ljudi, oni nekada gledaju na nečije životu i kaže, pa taj je baš imao sreće u životu. I ono što ljudi nazivaju srećom u životu nije sreća, nego su okolnosti koje su im išle na ruku. Ali Bog je taj koji upravlja okolnostima života. Sa druge strane, kaže, on je jako sposoban čovjek, u stvari ne radi se o tome da je on toliko sposoban, koliko se radi o tome da su mu okolnosti, da ga je Bog blagoslovio zbog neke stvari i zbog nekoga razloga. I onda mu sve ide od ruku. Ali imate sa druge strane ljude za koje će današnji ljudi i svet koristi izraz, oni su nesposobni. I onda kažu, oni su nesposobni za život, oni su nesposobni da se snađu, oni šta god pokušaju, ništa im ne uspeva, nisu oni toliko nesposobni koliko je Bog stavio rampu u njihovom životu. Amen. Znači, ako Bog neće otvoriti vrata, vi se možete truditi koliko god želite. Ako Bog zbog nekoga razloga kaže, ti nećeš napredovati u ovome poslu, pa ti nećeš napredovati. Ako Bog zbog nekoga razloga kaže tebi će ovaj posao ići od ruke, tebi će taj posao ići od ruke i ne radi se o sposobnosti i nesposobnosti, radi se o tome da li je Bog sa vama ili ne. Imalo je puno ljudi je želelo da bude Nabukodonosor u Babilonskom carstvu, ali samo jedan ima uspjeh u tome. I ne radi se o tome da je on bio pametniji od drugih pretendenata, ne radi se o tome da je on bio sposobniji od drugih ljudi koji su želeli da dođu na to mjesto, radi se o tome da je Bog upravljao okolnostima njegovog života i doveo ga do toga mjesta. Sada pogledajte samo na Josipa u njegovom životu. Josipa, biblijskog našeg Josipa iz Postanka. Možete gledati njegov život i vidjeti da je Bog upravljao okolnostima koje su ga na kraju dovele do prestola Egipatskog carstva. Sada Josipa nije svoju njegova vlastita sposobnost dovela na to mjesto. Bog ga je doveo na to mjesto.
Amen.
Bog je vladao okolnostima, Bog je upravljao ljudima, Bog je činio da se sve stvari u Josipovom životu završe onako kako treba da se završe, zato što je Bog vladar okolnosti i brat Rakam je o tome govorio u crkvenim dobima koje je brat Roman preveo i na jednom mjestu u toj knjizi on govori da ni Bog nije takav da on stvori svet, stvori ljude, pribavi im spasenje, a onda se povuče iz njihovog života i posmatra nezainteresovano što on radi, što oni radi. Prorok kaže da Bog vlada okolnostima ljudskog života upravo sad. Bog vlada u okolu ljudskim životima upravo sad. Sada ako vas Bog blagoslovi i ako vas Bog vodi, on će otvarati vrata pred vama i nerešive stvari će biti rešene zato što je neko nadprirodan sa vama. Ali ako izađete iz Božije savršene volje, vi ste tu nadprirodnu podršku u vašem životu izgubili. I sada bez te naprirodne podrške vi nailazite na zatvorena vrata, ma gde? Šta god krenuli, vama ne ide. Šta god pokušali, vama propada. Šta god želeli da uradite, vi dolazite do zida za koji ne možete shvatiti kako da ga promenite. Vi želite da promenite stvari u vašem životu, ali svaki način koji pokušate, sve što pokušate da uradi, ne uspeva vam. Razlog je taj što ste izašli iz Božije savršene volje.
Amen.
Ne, vi jeste i dalje Božije dete, vi jeste i dalje vernik ove poruke, ali se ne nalazite na putu i na mjestu gdje vas Bog želi. Sada, to je jedna veoma važna stvar i jedna veoma važna lekcija koju bi mi trebali da znam. Ako se vrata ne otvaraju pred nama na nadprirodan način, znači nešto nije u redu i mi se ne nalazimo na nekom mjestu gdje Bog želi da budemo. Pogledajte u biblijski primjer kada je Pavle želeo da ide u Aziju, Sveti Duh mu je zabranio. Sada on bi propovedao ovo isto evanđelje u Aziji, ali ne bi imao nikakav rezultat. Ali onda je u jednoj noćnoj viziji snu mu se pojavio jedan čovjek iz Makedonije i rekao je dođi u Makedoniju i pomozi nam. I on je otišao tamo da propoveda evanđelje. I veoma često mi možemo izaći iz Božje volje, ali ako rezultati ne prate naš rad, onda treba da se vratimo i da se molimo Bogu za vodstvo.
Amen.
I to je veoma važna stvar. Jer kada je Bog sa nama, vrata će se pred nama otvarati, ne zatvarati. Mi se nećemo nalaziti pred neprobojnim zidom, nego ćemo upravo biti ljudi koji će biti pobednici u toj stvari i kada se nađemo pred crvenim morom, ono će se otvoriti za nas, jer je Bog sa nama, ako nas je On doveo do crvenog mora. I ako se po njegovoj volji mi nalazimo na tome mjestu, crveno more će se podeliti na 20 dela, ali ako svojom vlastitom voljom dođemo na to mjesto, ništa se neće desiti. I zato je veoma važno biti u Božjoj savršenoj volji. A sada Bog radi tako kroz te poticaje. Znači on potakne ljude, on inspiriše ljude, on nadahne ljude. I mi danas imamo slovenska crkvena doba, imali smo hrvatska crkvena doba, imamo crkvena doba na srpskom jeziku, imat ćemo crkvena doba na mnogim drugim jezicima, zato što će Bog uraditi te stvari. A pismo kaže, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I kada bi mi danas pokušali da donesemo probuđenje zadnjega vremena, a tema o kojoj ćemo večeras govoriti jeste probuđenje zadnjega vremena, mi bi se našli pred najnerešivijim zadatkom u našem životu. Probuđenje zadnjega vremena. To je nešto što ljudski entuzijazam ne može izgurati. To je nešto što ljudska pamet ne može izgurati. To je nešto što sam novac ovoga sveta ne može izgurati. Jer je potreban Bog da uveri ljude da je ova poruka istina. I onda ako se mi nalazimo u pravo vreme na pravom mjestu, Bog će biti sa nama i rešavati te stvari i nemoguće će postati moguće. I mi ne treba da izgubimo iz našega uma jednu ideju ili jednu misao, a to je da je naš Bog naprirodan Bog. A gdje se Bog nalazi, mi kažemo Bog je sa nama, onda su i naprirodne stvari sa nama. Bog je bio sa bratom Rakamom i ljudi su bivali izlečeni. Bog je bio sa bratom Rakamom i otkrivao gdje su se tajne srca na tim skupovima. Bog je bio sa bratom Rakamom i otvoreno je 7 pečata koje su bili zapečaćeni pre postanka sveta. Bog je bio sa bratom Rakamom i nadprirodne stvari su se događale zato što je Bog bio tu. A sada mi kažemo Bog je sa nama. Sada ako je Bog sa nama i ako je u našoj sredini, onda su nadprirodne stvari se dešavaju i u našim životima. I mi na prirodu nikada ne možemo ograničiti niti samo na božansko izlečenje, mada to jeste na prirodan fenomen. Božansko izlečenje na koje svi mi imamo pravo da smo njegovim ranama izlečeni jeste nadprirodna stvar i to je nadprirodna ruka Jahvina, ali mi nadprirodnu Božju ruku ne možemo ograničiti samo na to. Ono što je mnogo važnije i ono što je čak jako mnogo, mnogo važnije od božanskog izlečenja jesu nadprirodni događaj našeg života. Kada pogledate način na koji je Rebeka srela Isaka, pa to je bio jedan nadprirodan događaj. Zato što ga je Bog aranžirao. Bog je bio autor toga događaja. Bog je vodio jednog čovjeka do jedne žene i onda je jednu ženu doveo do svoga mladoženja. I da to sam Gospod Bog nije uradio, to se nikada ne bi desilo. Da sam Gospod Bog nije Roma nadahnuo da prevodi crkvu na doba na slovenski jezik, pa to se nikada ne bi desilo. Da Bog nije nadahnuo Zvonka da to radi i da štampa, pa to se nikada ne bi desilo. Da Bog nije mnoge druge ljude na mnogim krajevima sveta i u mnogim jezicima, narodima nadahnuo da prevode propovedi vrata Brahama na druge jezike, nikada ne bi danas imali nevestino probuđenje. Ali Bog radi sve te stvari, to jesu nadprirodne stvari, nadprirodni događaji koje mi imamo u našim životima. I mi bi trebali da budemo zabrinuti ljudi ako nema tog nadprirodnog elementa u našim životima. Ako nema tih svedočanstava koje mi možemo ispričati. O, ja sam danas otišao na internet i pročitao sam poruku ovoga čoveka, on mi je ponudio neke knjige, ja sam naručio te knjige, pročitao sam to i ja verujem da ova poruka istinita. Ako ne dođemo do jednog mjesta da možemo ispričati takva nadprirodna svedočanstva, onda nešto nije u redu sa našim životima. Sada postoji način na koji hrišćani su vođeni. Oni su vođeni svetim duhom na jedan nadprirodan način i njihovi životi bi trebali da budu, u stvari jesu, serija nadprirodnih događaja u kojima Bog ide ispred njih i otvara vrata njihovog života za svoju slavu.
Amen.
To je Božje vođenje. A sada postoji i đavolsko vođstvo kojim on pokušava da da zamenu za Božje vođstvo, a to je intelektualni način. I ako pogledate od toga ranoga detinjstva, ako je čovjek razuma, i kako se to da danas na razuman način planira život, pa on mora isplanirati dobru školu, on mora doći do dobroga posla, on mora doći do dobroga radnoga mjesta, on mora doći do novca, on mora doći do kuće, on mora doći do svoje porodice, i to je sve intelektualni način i to je sasvim do jedne granice u red. Ali ako se hrišćanin prepusti samo intelektualizmu, on će izgubiti osjećaj za naprijed. Zato što Bog čini nemoguće stvari moguće. I sve je moguće onda kada je Bog sa vama.
Amen.
On je rekao, ja sam sa vama i u vama do svršetka sveta i sve je moguće onome koji veruje i sve što je potrebno da bi naši životi bili na Božijem mjestu i da bi se mi nalazili u Božijoj savršenoj volji, jeste da slijedimo nadprirodnu ruku Jahvinu, da on bude prisutan i da uređuje naš život.
Amen.
I zato je on rekao, kada se molite, verujte da ćete primiti i bit će vam. Znate, Božji način da ispuni svoju volju jeste, prvo on to ima kao ideju. I to je ideja u Božjemu. Onda drugi korak je da to stavi u ljudsko srce i naše srce počinje goreti za određenim stvarima. I treća stvar jeste da se mi molimo u vezi toga. Pre svega, ajde da pogledamo na primjeru Ane i Samuela, pošto se Samuel se sad zove najmlađi Aladino sin. Znači, to je zaista lepo ime, ali kada pogledamo kako se taj prorok rodio na zemlji, njegova majka ga je izmolila. Ona je bila nerotkinja i sada Bog je imao ideju i želju da ona bude majka. A onda je to postala želja i opsesija njenoga srca i onda se to pretočilo u njen molitveni život i onda je to bilo darovano. To vam je kao s Abraham. Prvo je Bog imao ideju da će Abraham biti otac mnogih naroda. Onda je ta Božja ideja bila pretočena i stavljena u Abrahamovo srce kao njegova čežnja. Onda je to postao njegov molitveni život i vera. I na kraju je to postalo istina. Realno. I to je stvar isto i sa nama. Dakle, sve stvari su moguće sa Bogom, ali ako vam Bog nešto radi sa vama, on će staviti tu jaku želju, tu žeđ za određenim stvarima u vaše srce. I to će vas pokretati. To će vas voditi. To će vas usmeravati, to nećete moći da izbacite iz sebe, to će vas u stvari progoniti sve dok to ne obavite. Ako Bog želi da vi obavite jedan posao za njega i on zapali svojom vatrom vaše srce, vi to ne možete izbaciti iz svoga srca i svoje duše sve dok to ne bude urađeno. I mnogi ljudi to ne razumeju i pogledajte primjer Jone i Joninoga života. Bog je želeo da Jona uradi određenu stvar. I ona je čak mogao pokušati da pobegne od toga, ali na kraju se vratio na mjesto na koje je Bog odredio da on bude.
Amen.
Zato što ga je to progonilo cijelo vrijeme.
To je gorelo u njemu cijelo vrijeme. Abraham je želao da ima sina, cijelo vrijeme je to gorelo u njemu. Mojsije je želao da Izrael bude izbavljen, to je gorelo u njemu. Isus je želao da spasi cijelu svijet, cijelo svijet, ta ljubav je gorela u njemu.
Amen.
A onda je ta ljubav Duhom Svetim izlivena na apostole i one nikada nisu mogli, vi to ne možete objasniti, vi to ne možete skicirati, vi to ne možete teološkim frazama objasniti zato što je to individualno iskustvo pojedinca sa Bogom. U Božjoj ekonomiji, u Božjoj crkvi svako ima svoje mjesto i sada kada Sveti Duh dođe na mene, drago vere, šta ću ja raditi? Pa ne znam, on će to tebi dati u srce. To je tvoje srce, nije moje. On je tvoj Bog, ne ja. On će staviti viziju tvoga života u svoje srce, ali to će biti nešto pozitivno i to će biti nešto korisno za njegovo carstvo. I onda kada ta vatra bude gorela u vama, onda radite to, uradite to, učinite to, nemojte stati, nemojte prestati, radite to. Zato što će to uvijek doneti dobar rezultat za njega i za njegovo kraljevstvo. Tada apostol Pavle sa svojom službom toliko je ostavlja utisak na ovoga kralja koji kada mu je propovedao evanđelje, da on rekao, pa skoro sam te, skoro ću i postati hrišćanin. Kako dobro propovedaš, kako dobro pričaš, skoro ćeš mi uveriti da si hrišćanin. Pa Pavle kaže, pa dobro, to mi je i cilj. U stvari mi taj cilj ne krijemo, to je jedna jako važna stvar. I mi želimo da svi oni koji slušaju, koji nisu vernici ove poruke, da postanu vernici ove poruke, ako je to moguće. To je želja našeg srca. A cijelo prvo Božje vodstvo je danas toliko nama značajno jer nas vodi na pravo mjesto. Božje vodstvo će nam omogućiti da budemo u pravo vrijeme na pravo mjesto. Da u pravi čas upoznamo pravoga čovjeka. Da ne poranimo, ali također i da ne zakasnimo. U pravo vrijeme na pravo mjesto. To je ta genijalna stvar. To je ta vrhunska stvar sa Bogom. Biti u pravo vrijeme, na pravo mjesto. Samo vas Bog može dovesti na pravo mjesto, ali u pravo vrijeme. Pogledajte, kada je Filip svjedočio u skupljeniku da je bio tamo 2 sata ranije, ne bi pomogao. Da je bio tamo 15 minuta kasnije, pošto je ovaj protutnjao sa svojim kolima, opet ne bi bilo nikakvog efekta, ali Sveti Duh je vodio toga čovjeka i zato je Božje vodstvo toliko genijalna stvar, da u pravo vrijeme bude na pravo mjesto.
Amen.
Bog je vodio našega proroka na zapad da bi mu otvorio prepečat. Ceo život je William Rahman imao želju da ide na zapad, vi to znate iz poruke, njegovo srce je goralo za tim da ide na zapad. Ali on nije znao zašto i zašto bi to bilo tako, ali to je bila njegova životna želja. Zašto? Zato što je bila Božja volja da na tom mjestu njemu budu otvoreni pečati i da dobije instrukcije radi otvaranja pečata. Bog je izabrao da to bude na zapadu u Arizoni, na planini Sunset, ja mislim. I Bog je odlučio da njegov prorok zadnjega vremena bude tamo. I on je bio tamo, ali pre nego što je mogao razumjeti i zašto, on je imao neodoljivu želju da ide na zapad. Njegovo srce je goralo za zapad. I obično to ne možete objasniti nekada i zašto želite da uradite neke stvari, zato što je to toliko neobično. Ljudi su jako skeptični prema svemu što radi Bog. I u stvari što se nalazite bliže Bogu i što je Bog bliže u vašem životu, vi ćete i vidjeti da je to masovna pojava. da najduhovniji ljudi su jako skeptični prema svemu onome što radi Bog, zato što prosto ne vide sebe u toj priči ili ko zna zbog čega. Ali ljudi su posmatrali vrata vrakama, pa zašto ideš na zapad? Hej, pa ti ovdje imaš crkvu. Ovdje imaš crkvu i ljudi te izdržavaju. Stvari ti živiš od desetka ovih ljudi. Oni su davali svoj desetak da bi ti napravili kuću i ti sada tu kuću napuštaš da bi išao na zapad. Zašto? Jer ti hoćeš sada da ti plaćamo i život u Horizon? Hoćeš sada da ti napravimo još jednu kuću? Uopće nisu mogli da razumeju toga čoveka zato što to nije bilo intelektualno, to je bilo naprirodno. A intelekt će uvek nalaziti 1000 zamerki nadprirodnome Bogu. 1000 stvari će ljudska pamet izneti kao protiv argumenta onome što Bog radi, ali kada je Bog sa vama i kada nešto gori unutar vas, pa vi morate ići na zapad, vi prosto ne možete ništa drugo da uradite nego da poslušate to, ne zato što vas Bog nekakvim legionima sa strane primorava ili gura ili tera, ne. Kada Bog želi da radite i da mu služite, to gori u vam. I zato je brat Brakan koristio i nazvao jednu propoved Pavle zatočenik ili sužen Isusa Hrista. Oni su bili, i on je to nazvao, robovi ljubavi. Oni su toliko voljeli Boga da kada je Bog poželao da oni nešto rade, njihovo srce je bilo zapaljeno i oni su otišli i uradili tu stvar. Bog je želao da Filip svedoči u uskupljeniku i on je otišao u pustinju. On je samo sledio vodstvo, on nije ništa drugo radio, samo je sledio svoje srce. Jer Bog, sada pazite što kaže brat Brakam, će vas voditi kroz vaše srce, a đavo će vas sputavati na vašem duhovnom putu, vašom vlastitom pameti. Jer duša nije samo razumevanje i nije samo um Isusa Hrista, mada je i to. Duša ima još jedan isto toliko značajan potencijal. Vi ne možete razumjeti ove stvari. Biblija vama nije otvorena u razumu, u glavi, nego u srcu. Znate da brat Brakan kaže, postoje dva elementa u čovjeku koje mogu da misle. Postoji um, daš telesni um tela, i postoji um duša. Telesni um će uvek biti neprijatelj Bogu, on se ne može pokoriti Bogu, ali zato će naše srce uvek reći amen na Božju reč. I kada ja kažem, William Brakan je prorok zadnjega vremena, vi kažete slava Bogu, to je tako, to nije rekla vaše pamet, to je rekla vaše srce.
Amen.
Kada ja vama kažem, kršteni su ime Gospoda Isusa Hrista i to je jedna od najvažnijih stvari koje ste uradili u životu i vi kažete slava Bogu za to, brate, to nije rekla vaše pamet, to je reklo vaše srce.
Amen.
To je srce. E sada, pored toga što srce može razumeti Boga i razumeti Božju reč, ono ima još jednu karakteristiku u sebi, ono vas vodi. Kao brat Braka. Čekao je avion da ga vrati negdje u Ameriku, mislim da ga vrati u Indijanu, i onda je dobio jednu jaku želju, ide tim putem, otišao, išao, možda nekoliko sati, i došao je do jednoga doma, i do jedne ucijeljene majke, i do jednoga maloletnog dečaka koji je umirao, pomolio se za njega, a majka rekla to predvratila, kaže, gospodine, ja sam vas sanjala, a večera sam rekla Bogu, ja sam ta udovica kojoj dete umire, a gdje je Bože tvoj Ilija? A Ilija je odjednom dobio želju da ide sa aerodroma i da šeta, i da šeta, i da šeta, sve dok nije došetao do toga skromnoga doma i dok nije položio ljude na to dete koje je bilo na ivici pakla, i kada je prorok položio ruke, on se vratio u svoje savršeno zdravlje, i kada se vratio nazad na aerodrom, avion ga je čekao do poleta.
Amen.
I svi su stajali 5-6 sati dok se prorok Ilija nije vratio. Da sedne na svoj mjesto. A sada šta ga vodi? Sveti Duh kroz njegovu dušu. I zato vi imate to u sebi kao jedan potencijal, vi imate u sebi to kao iskustvo, zato što ste vi sinovi i ćerke Božije, i onako kako je Bog vodio proroka, isto tako vodi i vas. I zato vam ja večeras kažem, nemojte se prepustiti vodstvu drugih ljudi, nemojte se prepustiti sugestivnosti drugih ljudi, nemojte se prepustiti odlukama drugih ljudi, nemojte se prepustiti nagovaranjima drugih ljudi, nemojte se prepustiti ničemu što drugi ljudi pokušavaju da izvrše kao uticaj na vas. Prepustite se vašoj vlastitoj duši.
Amen.
Vaše srce će vam reći istinu. O tome je prorok govorio u temi koja se zvala duhovna inspiracije. Pa pogledajte majku koju je sin umro i koja nije kukala, koja nije očajava. Šta danas urade roditelji kada im dete umre? Vrište, deru se, histerišu, neutešni su, očajni su, na ivici samoubistva su. Da li su sve to normalne karakteristike ljudi u takvom trenutku? Pa današnji svet je rekao da jesu. Ali žena iz biblijskih Elisejevih dana, kada je dete umrlo, kada je dobio sunčanicu, ne mladi sin, i kada je umro, ona je dobila želju, idem do proroka Božije, idem do proroka Božijeg i ja ga neću sahraniti dok Elisej ne kaže i dok prorok Božji ne kaže tako nešto, ja nikada to dete neću staviti u grob. Vidi, srce je nju vodilo do proroka. Njena pamet bi je vodila do pogrebnika da ugovara cenu sahrane i da radi takve stvari, ali njeno srce je vodilo nju do proroka i prorok je došao sa njom nazad, molio se za to dete, položio ruke na njega i ona je bila vraćena u život zato što je bila vođena Svetim Duhom kroz svoju dušu.
Amen.
A sa vama je večeras to ista stvar. Uradite ili sledite to vođstvo i prepreke će se rušiti pred vama. Ako niste na tom vođstvu i ako ste sigurni da negde ste iskočili iz tog koloseka, vratite se jednostavno nazad i samo recite Bogu. Budite iskreni i recite Bogu, Bože, ja želim da me ti vodiš. Bože, ja želim da me ti vodiš, neka me moje srce vodi i onda sledite svoje srce. Brat Rakav kaže, on je koristio jedan izraz i rekao je, radite na tom impulsu trenutka. Jer nekada vam se može desiti da poželite da uradite odjednom određenu stvar i da vam to izgleda glupo i da sami sebi kažete, hej, pa jesi ti normalna osoba? Ojte kako ste, možda niste normalni, ali ste duhovni, uradite to. Jer duhovne ljude su uvek nazivali ludacima i zato upravo ovdje je to nešto što je apostol Pavle imao. Kaže, poludeo se, to su mu rekli. Poludeo si od sve svoje pameti, od svoga propovedanja, ti si apostole, ti si Pavle poludeo, to mu je rekao ovaj kraj. Ali apostol Pavle kaže, pa nisam poludeo, ja samo sledim vodstvo Svetog Duha. Ako je Bog želao u mračnim dobima da oni umru i da svoje svjedočanstvo zapečate svojom krvlju, oni su željeli da to tako bude. I zahvaljujući Božjoj milosti, mi nismo predodređeni da prolazimo kroz takve stvari, mi nismo predodređeni da umiremo, mi smo predodređeni da budemo promenjeni u ovom zadnjem vremenu.
Amen. Aleluja.
Isto. Dok ste bili u denominaciji, pa vaše srce nije bilo zadovoljno sa tim. To je ta priča o orlu koji je tamo među filicima, ili šta već. Koji je brat Rakav toliko puta ponavljao i koji je toliko puta koristio kao ilustraciju onoga što jesu izabrani Božji ljudi. Znači, neko je u toj crkvi bio presrećan. Ali vi niste našli sebe u tom. Neko je danas u katoličkoj crkvi presrećan, ali vi ne možete sebe pronaći u tom. Neko je danas u pentakostalnim zajednicama presrećan, adventističkim i ostalim, ali vi ne možete naći sebe u tome zato što vas vaše srce vodi na drugu stranu. Vi tražite nešto drugo, vi tražite nešto više, pa čak i u vreme kad ne možete to sami sebi objasniti. I zato je to tolika važna stvar. Biti vođen, biti potaknut Svetim Duhom i na kraju, ljudi koji su vođeni Svetim Duhom nikada ne odustaju od onoga što je ideja koja ih vodi. Mojsije nikada nije odustao od oslobođenja Izraela, Jošua nikada nije odustao od toga da tu zemlju podeli izraelskim plemenima. Isus Hrist nikada nije odustao od cilja da bude spasitelj ljudi. Apostoli nikada nisu odustali od cilja da dođu i donesu probuđenje na ovaj svet. William Rakav nikada nije odustao od cilja da donese poruku zadnjih vremena. E pa onda mi možemo reći kao nevesta Isusa Hrista, mi nikada nećemo odustati od cilja da onoga zadnje koji u Jagnjetovoj knjizi života dovedemo do krštenja u ime Gospoda.
Amen.
Mi nikada nećemo odustati od tih stvari, mi ćemo ga tražiti po cijelome svetu. Mi ćemo ići od grada do grada, mi ćemo rušiti sve prepreke zato što je Bog sa nama, mi ćemo obezbediti sve ono što je potrebno da bi ovo bilo prevođeno na sve te jezike, ali mi ćemo doći do toga zadnjega izabranoga, ne zato što smo pametni i genijalni, nego upravo suprotno od toga zato što je Bog sa nama. Biblija je napisana zato što je Bog bio sa ljudima. William Braham imao poruku zato što je Bog bio sa njim. A naša evangelizacija zadnjega vremena bit će uspješna iz samo jednog razloga, zato što je Gospod Bog sa nam. I probuđenje zadnjih vremena će biti nešto što ćemo mi doživjeti i biti deo toga i otići u uznesenje, zato što je On sa nama i vodi nas od ovoga mjesta. On vas dovede u životu do ljudi koje treba da slušate, On vas dovede do crkve gdje treba da budete, On vas dovede i spoji sa propovednikom čiji na službe treba da idete. On uredi sve stvari u vašem životu i vodi vas korak po korak. Skreni levo, idi pravo. Za 500 metara imaš raskrsnicu. I upravo su to njegovi načini. I večeras se nalazite daleko na tome putu. Večeras se nalazite veoma blizu cilju. Veoma smo blizu cilju večeras i kao crkva i kao pojedinci cilju uznese.
Amen.
Veoma smo blizu to. Sve stvari u životu Williama Brahama, važne stvari su bile najavljene vizijom. Mnoga izlečenja koje on imao u molitvenom redu su bile najavljene vizijom. I mnogo puta kada je on dolazio na službu, on je samo proživljavao ono što je već video u viziji. I njegov put na zapad on je video u viziji. On je video sebe na planini, kada su mu anđeli donosili, kada je tih 7 moćnih anđela došlo iz večnosti i reklo da će pečati biti otvoreni i da se vrati u Jefferson ili da ih propoveda, on je video to u viziji pre nego što se desilo. Događaji su bili najavljeni vizijama i uvek vizije koje su od Boga najavljuju buduće događaje. Ali onda kada se mi nalazimo na jednom mjestu i kada se nalazimo u ovom trenutku vremena i u ovoj trenutku službe, kada Bog više ne radi toliko sa ljudskim očima koliko sa ljudskom inteligencijom, događaji koje mi danas imamo, pošto smo ljudi koji nemaju viziju za svaki dan i ne živimo u vizijama kao što je prorok, i nismo proroci na način kao što je bio William Braham, jer jedan je glasnik doba, Bog danas, buduće događaje vaših života najavljuje kroz vaše vlastite želje. I toga budite svjesni.
Amen.
I toga budite svjesni. Ako nešto jako želite, to će se desiti.
Amen.
Ako za nečim čeznete, Bog će to uraditi.
Aleluja.
Amen.
Ako je Abraham jako želeo sina, mi kažemo on je verovao Bogu. Ali tam nije bila vera, to je bila očajna čeža. Pogledajte Anu kada se molila da rodi Samuela, ona čak nije govorila, ona je plakala, ona je imala te neme molitve, ona je izlivala svoje srce. Šta je to bilo što je Boga pokrenulo na akciju? To je bila njena čeža. A njena jaka želja da ima sina je proizvela to kao događaj. To se desilo zato što je ona to jako želela. Mnoge molitve, teoretski i teološki, mi znamo da imamo pravo na odgovorenu molitvu. Mi to propovedamo, mi to učimo i to je tako. Ali vam kažem još jednu stvar, ima još jedan biblijski element toga, vi ne možete uzeti samo teološko učenje toga i reći, dobro, Isus je rekao, ako nešto moliš u ime Isusa Hrista, to će ti biti darovano, to je tačno. Također je rekao u Marku 11. glava, ako nešto molite i verujete da ćete primiti, bit će vam tako i to je tačno. Ali postoji još jedan uslov koji mora da bude ispunjen, a to je čest.
Amen.
Zato je Isus pričao o neduševnom sudiji. I rekao je taj primjer, koji nam jako puno govori o razlozima zašto mnoge molitve današnjeg vremena nisu odgovorene, jer vi ih ne možete izgovoriti kao recitaciju, jer će Bog iza toga pogledati na čežnju vašeg srca. Amen. Ako vaše srce gori za tim stvarima, to će biti darovano.
Amen.
To će biti darovano. I zato je Gospod Isus Hrist koristio tu priču o nedužnom sudiju i rekao je, ako nismo u čega drugoga zbog njenoga navaljivanja, on će je osloboditi. I zato je rekao, tražite i dat će vam se, kucajte i otvorit će vam se. I također je rekao da se od Jovana Krstitelja pa nadalje propoveda Božje carstvo i samo oni koji navaljuju, čak nasilnici dobijaju stvari iz toga.
Amen.